Severinul de altă dată. Personalități, monumente și locuri pline de istorie care nu trebuie uitate.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, pe frecvența 90,4 FM. La o nouă ediție a emisiunii Severinul de altădată vă spune realizatorul Cătălin Cernătescu. Ca de obicei, în cadrul emisiunii de astăzi vom încerca să prezentăm în cel mai pertinent mod cu putință fapte obiective și întâmplări petrecute de mult în urbea noastră. Subiectul ales se leagă de o etapă decisivă în modernizarea societății urbane și anume alimentarea cu apă a orașului Severin. Cele mai multe date adunate în acest sens provin din volumul 3 al cărții Documente ale Municipalității Severinene, alcătuit de distinși domni și oameni de cultură Tudor Rățoi și Nicolae Chipurici, a căror inițiativă este cel puțin lăudabilă, fiindcă scot la iveală evenimente de-a dreptul inedite, lăsând să se întrevadă zbuciumul generațiilor pentru a zidi tot ceea ce ne bucură pe noi în prezent. După cum amintea și istoricul Neagu Giuvara, prezentul scrie trecutul, iar noi am putea spune că în aceeași măsură îl și analizează, îl și reconsideră. Acestea fiind spuse, vă invit ca pe parcursul câtorva ediții să ne aplecăm spre ceea ce părea acum un secol o problemă de importanță vitală în viața predecesorilor noștri. Înainte de anul 1893, singurele mijloace prin care orașul Turnu Severin se alimenta cu apa de băut și celelalte necesități domestice erau izvoarele de la poalele platoului dinspre Dunăre și cele câteva puțuri aflate prin oraș. Cu timpul însă, orașul mărindu-se, paralel și trebuințele ca ea să se afle la îndemâna orașului, nu numai pentru întâmpinarea necesităților lui domestice, ci și pentru diferite servicii publice de edilitate, precum sunt salubritatea și curățenia orașului, spălarea canalelor, udarea grădinilor publice, stingerea incendiilor și altele impuse prin progresul civilizației. În anul 1893, însă, Consiliul Comunal, văzând pe de o parte insuficiența resurselor bugetare, care constituiau adevărata piedică la realizarea unei necesități de primă ordine în Severin, cum era alimentarea sistematică cu apă, iar pe de altă parte văzând și imperioasa necesitate care îl constrângea ca să ia o măsură în această privință spre a înlesni orașului, procurarea mai în abundență a apei printr-un mijloc oricare s-ar găsi mai potrivit, și-a îndreptat atunci privirile către apa subterană a stratului acvifer de sub platoul orașului, adică către acea apă care, de la întemeierea acestui oraș, a îndestulat neîntrerupt necesitățile lui. Astfel, în lipsa posibilității de a se face lucrări speciale, prin care să se obțină o alimentare sistematică perfectă, Consiliul Comunal s-a gândit că până la timpuri mai bune să aducă o îmbunătățire în vechiul sistem întrebuințat până atunci, de a se procura apa prin mijlocul puțurilor, căutând să înmulțească numărul acestora pe care să le construiască mai sistematic și să le prevadă cu aparate de pompe prin ajutorul cărora să se scoată mai ușor apa de băut. În situația în care se găsea comuna, această măsură era unica ce se putea impune și trebuia luată. În urma analizei ce s-a făcut la Institutul Bacteriologic din București, constatându-se că apa subterană a Severinului este cu desăvârșire curată și prin urmare bună de băut, nu mai era de stat la îndoială. S-a decis așadar construirea a 5 puțuri prin diferite puncte ale orașului, unde lipsa de apă va fi mai mult simțită și în acest scop s-a și alocat în bugetul acelui an o sumă de 10.000 de lei necesară construirii acestor 5 puțuri. În ședința sa de la 2 aprilie 1893, Consiliul Comunal, constatând că în piața de carne și zarzavat, numită astăzi Radu Negru, se simțea neapărat nevoia de apă atât pentru îndestularea numeroasei populații ce venea în această piață, cât și mai ales spre a se putea stropi piața și spăla gheretele de măcelărie aflate acolo și totodată în scopul de a se face o experiență din care să se tragă cunoștințe de cum urmează a se construi și celelalte puțuri pentru care s-a prevăzut alocațiunea bugetară prin hotărârea cu numărul 165 a luat decizia să se construiască în această piață unul în regie, fără cuvenitul plan și deviz, pe motivul că întocmirea acestora, precum și ținerea licitației, ar fi făcut să se întârzie prea mult și, prin urmare, să se piardă sezonul de vară propriu pentru asemenea lucrări. Puțul în chestiune s-a construit într-adevăr fără proiect, însă el nefiind rezultatul unui studiu prealabil în urma căruia să se fi determinat adâncimea și mai ales lărgimea lui, potrivit debitului de apă ce trebuia să dea și fiind prevăzut numai cu o pompă de mână luată probabil și aceasta la întâmplare, iar nu în urma calculului, se înțelege de la sine că nu a putut răspunde așteptărilor, deoarece el abia era în stare a satisface necesitățile domestice ale populației din jurul său, nici de cum să mai dea și apa necesară stropitului pieței și spălatului gheretelor de la măcelărie, după cum fusese scopul pentru care se decisese construcția acestui puț. Orașul Severin avea și pe atunci nevoie absolută de un serviciu de stropire mai eficace, atât pentru spălatul și curățenia piețelor de comerț, cât mai ales pentru a mai domoli norii de praf, care în cursul verilor călduroase erau ridicați în aer de aproape permanentele vânturi provocate de curentul din strâmtorile din susul Dunării. Pentru stingerea incendiilor, care pe la acea epocă se repetau atât de des, încât deveniseră foarte îngrijorătoare pentru averile orășenilor, încă era nevoie de o rezervă mai mare de apă. Izvoarele de pe la diferitele puncte din jurul și dinăuntrul orașului, precum și apa Dunării cu toată abundența ei, nu erau nici atunci de mare înlesnire la udarea străzilor sau stingerea incendiilor. Aceasta atât din cauza depărtării și a urcușului pe care sacalele de care dispunea primăria pentru acest serviciu trebuiau să-l facă încărcate, cât și mai ales din insuficiența numărului acestor sacale. Necesitatea unui rezervor, fiind incontestabil stabilită, a urmat a se stabili în același timp și necesitatea înființării unui motor care să acționeze pompa ce va trebui înființată ca să ridice apa în rezervor. Pentru că în orașul Severin băteau în cea mai mare parte a timpului vânturi destul de puternice, s-a emis totodată ideea de a se căuta să se utilizeze de va fi posibil, în mod eficient, aceste vânturi ca forță motrice prin ajutorul unui motor special de vânt. Locația ce s-a găsit mai nimerită pentru așezarea rezervorului și a motorului său a fost piața Radu Negru, mai ales că în această piață, în scopul de a se avea apă necesară stropirii și curățirii ei, se înființase și puțul amintit și a cărei apă acum va trebui să fie utilizată ridicând-o în rezervor. Toate aceste decizii însă, relative la rezervor și mai ales la motorul de vânt, nu erau decât simple dorințe, ele neputând fi altfel din cauză că nu erau luate pe baza unor studii făcute de oameni tehnici care să dea siguranța de a se lua decizii serioase și definitive. Pe la acea epocă, după câte am constatat, nu era obișnuit pentru Consiliul Comunal a consulta pe omul specializat în aceste chestiuni mai înainte de a lua o hotărâre asupra lor, fie pentru că nu găsea absolut de trebuință această consultație, fie că omul tehnic pe care îl avea la dispoziție până atunci nu împlinea condiții de competență cerută. Astfel, stând lucrurile, primăria orașului, adresându-se casei Friedlander din Viena, specializată în fabricarea și instalarea de motoare de vânt, a intrat în tratative cu dânsa pentru instalarea unui asemenea motor în Severin. În urma acestor tratative s-a convenit, în lipsa unui studiu și date tehnice stabilite ale primăriei, ca vienezii să trimită aici un inginer care să examineze locația destinată pentru instalarea motorului și să se pronunțe dacă ar putea avea loc instalarea cu bun succes a unui asemenea motor deasupra puțului din piața Radu Negru, în scopul de a ridica apa acestuia într-un rezervor ce se va așeza la o oarecare înălțime deasupra acestui puț. Inginerul casei Friedlander, venind în Severin în urma unui așa pretins studiu făcut în timp de 3 zile, s-a pronunțat favorabil instalării motorului cu vânt, după cum era și de așteptat, el fiind reprezentantul intereselor fabricii care avea motoare de vândut, iar nu ale comunei, și astfel a și prezentat primăriei oferta în numele fabricii, înregistrată la numărul 5010 din 16 august 1893, pentru procurarea și montarea motorului în vânt împreună cu rezervorul său. Oferta aceasta, în realitate, nu era decât două devize de costul instalației pentru două diferite mărimi de motoare, unul mai mic și ieftin și altul mai mare și mai scump, și dintre care primăria avea să-și aleagă pe cel care îi va conveni. Consiliul Comunal, prin hotărârea cu numărul 325 din 17 august 1893, fără a mai cere și opinia altor oameni tehnici, găsind de mare avantaj oferta casei Friedlander, o admite în principiu și intervine pentru aprobarea din partea Ministerului de Interne. Ministerul de Interne, prin ordinul cu numărul 36.896 din acel an, a aprobat instalarea motorului în chestiune, însă numai cu titlu de încercare, conform avizului Consiliului Tehnic Superior. În urma acestei aprobări ministeriale, prin hotărârea cu numărul 364 din 22 septembrie 1893, Consiliul Comunal decidea contractarea cu Casa Friedlander a instalării motorului de vânt cu rezervorul său de metal în capacitate de 25.000 de metri cubi, împreună cu toate accesoriile, țevi, fântână, guri de apă și toate lucrările propuse prin ofertă, în afara zidăriei fundamentelor, pentru suma totală și aproximativă de 12.000 de lei. Odată cu contractul încheiat, piesele motorului au sosit în țară și la 19 noiembrie 1893 s-a început montarea instalației pe fundamentele de zidărie executate pe cheltuiala comunei și s-a terminat în primele zile ale lunii februarie 1894, când s-a și pus motorul în funcțiune de experiență. Abia însă pus în funcțiune, s-a constatat îndată că motorul, având dificultăți și iregularități de mișcare, putea funcționa numai în timpul când era acționat de vânturi puternice, fapt ce s-a făcut imediat cunoscut casei Friedlander prin telegrama cu numărul 740 și adresa cu numărul 1706 din același an. Pe de altă parte, după câteva zile de la punerea în funcțiune a motorului, s-a constatat, spre marea nemulțumire a tuturor, și faptul că apa în puț începea a scade încetul cu încetul, până când în cele din urmă a secat cu totul, având pe fundul său nisip în loc de apă curată, sfârșit la care trebuia să ajungă acest puț, a cărui construcție, după cum am arătat și mai înainte, s-a întreprins fără niciun calcul și fără niciun studiu. Reproșându-se de primărie casei Friedlander că motorul nu ar fi în condițiile contractate, casa, căutând a profita de faptul că puțul nu avea apă, a motivat irregularitatea funcționării lui, insuficienței apei din puț, din care cauză pompa motorului aspira nisip, care avea bineînțeles efect îngreunarea travaliului ei și prin urmare stânjenirea regulatului mers al motorului, a cărei funcționare devenea dificilă și neregulată. Motivul acesta invocat de casa Friedlander nu putea decât să pară primăriei admisibil și până la un punct oarecare, el fiind chiar bine întemeiat, întrucât construcția puțului construit anterior de primărie nu se putea reproșa casei. Începându-se din nou adâncirea puțului după multe încercări costisitoare și timp pierdut de mai bine de o lună de zile fără niciun rezultat mulțumitor, din cauza lipsei de mașini, unelte specializate și alte mijloace ce se întrebuințează la asemenea lucrări, primăria s-a văzut nevoită a reconstrui întregul puț cu un diametru de lărgime mai mare decât cel pe care avea, adică de 1,50 metri în loc de 1 metru și cu adâncimea de 26 de metri, sau cu 2,50 metri mai mult decât cel vechi. Începându-se, în fine, lucrările de reconstrucție a puțului, pe la finele lunii martie 1894, s-a dat peste atâtea obstacole și dificultăți din cauza relei condiții sub care se prezenta pământul, care a fost mișcat deja odată cu facerea celui dintâi puț, încât lucrarea devenise nu numai greu de executat, dar chiar și un pericol de a nu se putea duce la bun sfârșit. Prin cheltuirea însă a unei însemnate sume de bani și după o muncă de aproape 6 luni de zile, s-a putut în cele din urmă ajunge cu terminarea lucrărilor până la adâncimea de 26 de metri proiectată. Cu toate acestea, se constata că nici prin această reconstrucție a puțului nu s-a putut da peste un debit de apă care să satisfacă trebuințele publice. De aceea, necesitatea altor lucrări suplimentare, alte dificultăți de învins, alte cheltuieli. Am ajuns, stimați ascultători, la finalul ediției de astăzi a emisiunii Severinul de altădată. Nădăjduim să fiți și data viitoare alături de noi pentru a cunoaște împreună viața vechii cetății a Severinului și a descurca pe cât este de posibil încurcatele ițe ale istoriei locale. Până data viitoare, gazda dumneavoastră, Cătălin Cernătescu, vă spune Doamne ajută și să ne reauzim cu bine. Rămâneți alături de programele noastre.